Yil oxiriga borib, xalqaro fazo stansiyasi tashkil etilganiga 20 yil to'ladi. Iyun oyida stansiyaga yangi ekipaj yo'l olmoqda. Unga germaniyalik astronavt Aleksandr Gerst boshchilik qiladi. Komanda NASA fazoviy tadqiqotlar agentligida treningdan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Skafandrlarni kiyib olgan astronavtlar maxsus platformada turishibdi. Bassein ichida xalqaro fazo stansiyasining asl hajmidagi nusxasi bor. Aleksandr Gerst va amerikalik fazogir Serena Anong Chancellor 12 metr chuqurlikdagi suvga sekin tushiriladi. Mashg'ulotlar kuniga 6 soatdan. Koinotda kutilmagan holatlarga tayyorgarlik bu. Gerst stansiyaga oldin ham uchgan, tajribasi bor.
The first time you fly, you have the problem that
Birinchi marta uchganda juda ko'p informatsiya berishadi. Hammasini eslab qola olmaysiz, deydi u. Fazogirlar simulyator ichida ham favqulodda vaziyatlar uchun mashg'ulotlardan o'tishadi. Chunki yerdan 400 km balandlikda sizga boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Ularning har bir harakatini mutaxassislar baholab boradi. Faqatgina kosmosda qilsa bo'ladigan ilmiy eksperimentlar ham bor. Masalan, saraton hujayralari bilan. Vaznsizlik holatida hujayralar suyuqlik ichida o'zini boshqacha tutadi. Inson tanasidagi kabi harakatlanadi, deydi Gerst. Yangi ekipajning ilk bor Simon nomli mobil yordamchisi ham bo'ladi. Airbus kompaniyasi qurgan vosita.
It's meant to be a social interactive.
Interaktiv, erkin uchib yuradigan moslama. Uzoq muddatli topshiriqlar paytida stressni kamaytirishda yordam beradi, deydi loyiha rahbari. 32 santimetrli shar shaklidagi moslamaga sun'iy intellekt o'rnatilgan. O'zi harakatlanadi. Turli muammolarni yechishda qo'l keladi. Qolaversa zeriktirmaydi. Sun'iy intellekt uzoq parvozlar davomida vositachilik qila oladimi? Olimlar shuni sinab ko'rmoqchi. Simonning vazifasi ekipaj a'zolari orasida uyg'unlikni ta'minlash, vaziyatni yengillashtirish, yechimlar taklif etish, deydi loyiha rahbari. Treninglarni yakunlab, xalqaro fazo stansiyasiga qaytishni orziqib kutyapman, deydi ekipaj kapitani. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.